în familia mea, unde nu era zi lăsată de bunul Dumnezeu să nu beau cel puțin o jumătate și să fumez câte două pachete de țigări de Carpați fără. Nu exista săptămână să nu fie două, trei scandaluri. Dumnezeu a făcut un colț de rai. Aș minți să spun că în familia mea n-au mai fost discuții. Ba, poate uneori chiar și câte o ceartă, un ton ridicat la soție. Dar nici pe departe nu se poate compara viața care o duc din acea seară de 9 martie și viața care am dus-o, pe lângă că mi-a pierdut prima căsnicie, a doua era să se ducă de râpă. A făcut analizele și mi-a spus doctorul că în 2 ani cel mult ajung în mormânt, dacă nu mă las de alcool. Dau un ciroz, aveam timolul 9. Deci frica de moarte, frica că a doua soție mă va părăsi. Nu m-am împiedicat să mă las de alcool. A venit o zi binecuvântată de Dumnezeu când l-am acceptat în viața mea și l-am luat ca domn și stăpân al meu.
Cât îmi pare de rău pentru timpul pierdut, fără rodul cerut, am greșit, nu mai este timp să răscumpăr ce-am risipit. Iisus, dacă ai ști cât îmi pare de rău.
Stimați ascultători, unul dintre cele mai răspândite droguri medii pe plan mondial la ora actuală este alcoolul. Ce este alcoolismul, care sunt efectele alcoolismului și care ar fi câteva remedii ale alcoolismului în documentarul care urmează. Pentru început, dr. Radu Vraști, medic psihiatru, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății în România.
Alcoolismul este un termen generic, nu este un termen, în primul rând, nu este un termen științific. El a fost introdus în secolul trecut de un medic suedez, Magnus Hus, care a strâns în acest concept toate aspectele medicale și psihologice și chiar aspectele sociale legate de consumul abuziv de alcool.
Cum se manifestă dependența fizică și psihică de alcool?
Dependența psihică este evidentă la alcoolic prin faptul că are o dorință sau un nesaț, o râvnă. Științific se folosește un cuvânt englez care este aproape intraductibil în românește, dar care înseamnă această dorință și nesaț de a bea. Alcoolicul se scoală dimineața și are o dorință teribilă, deci caută alcoolul pentru că îi plac efectele. Dependența fizică este legată de anumite simptome care le descoperă sau anumite semne pe care le descoperă omul treptat. Primul lucru ar fi că, de exemplu, se simte, zicem că e muncitor, și după ce bea un pic, el se simte mai bine, are o coordonare a mâinilor mai bună, vede mai bine, are o precizie la locul de muncă, lui lucrează strungar sau, și culmea, chiar dacă sunt unii chiar șoferi. După aceea se ajunge treptat la simptome mai importante, transpirațiile, tremurile, mai ales rămurăturile extremităților, a mâinilor și a vârfului limbii, și după aceea o fizionomie aparte, care o știe toată lumea, pomeții roșii, caz, vineții, ochii injectați.
Deci eu vreau să mărturisesc că viața mea dinainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos a fost un calvar, a fost un chin, a fost pur și simplu o mizerie.
Am mătut și mai tare, dar am ajuns să beau la 1,5 kg de vodcă pe zi. Dimineața la 6 mă sculam, luam o jumătate, unde s-a buticul, pe la ora 8:30 deja era goală, pe la prânz cu jumătate și seara la televizor încă o jumătate. Asta înseamnă că luam jumătate de alcool și tărie, nu? Și atunci am început să o iau așa treptat, nu deodată, că până am ajuns la situația în care simțeam nevoia să beau, dar beam cu scârbă, dar trebuia să bagă mine. Îmi era rău când puneam gura, prima gură, și după aceea a venit ăsta senzația asta că, adică, n-am limită. Adică dacă de exemplu mi se dădea un pahar de bere, atunci mi se deschidea așa o chestie, mă răcăia undeva și până nu beam încă vreo 6, 7, 10, 15 sau 1 kg de vodcă, nu era bine.
Am consumat în vreo 2 ore jumate 1,1 kg de suică fiartă.
Am ajuns la 1,5 kg de băutură. De dimineața până seara. și alcool la 33 de grade. Nu mai e 26 sau nu știu ce.
Acum mă îngrozesc. Atunci mi s-a părut insuficient, dar ajunsesem să consum un litru de alcool de 96 de grade, deci din acela sârbesc, pe care îl diluam cu apă și seara nu rămânea un strop.
Păi am început cu vodka, cu rom, de la 50 de grame, mai 100, mai târziu cu 200, mai târziu cu 300, mai târziu cu o jumătate, mai târziu cu un kil.
Doamna Ileana Iacoban, v-aș ruga să ne istorisiți una sau două întâmplări de care vă aduceți aminte din perioada când alcoolul era stăpânul vieții dumneavoastră.
Nu știu, numai un om care nu a avut minte a putut să facă așa ceva și când stau și mă gândesc acum cum am putut, este destul de greu. Deci odată soțul meu era internat în spital și i-a spus la copil, deși Răducu avea vreo 5-6 ani atunci, i-a spus să aibă grijă de mine și să nu mai beau și să nu mai mă lase să plec niciunde. Răducu, deși era așa micuț, dar cred că avea mai multă minte ca mine, a încercat tot să mă urmărească, pas cu pas mă urmărea să nu cumva să scap să ies. Ce mi-a venit mie în minte, să-l păcălesc, că am poftă să mânc dulciuri, să-l trimit să cumpere niște biscuiți. S-a dus copilul să cumpere biscuiți, ușa a încuiat-o, dar geamurile s-a putut ieși pe ele. Pur și simplu am sărit pe geam și am plecat, vecina unde am mers, a avut ceva seara chef înainte și m-am gândit, zic, poate se întâmplă că o să mă servească și pe mine. Și, într-adevăr, m-a servit ca și om, dar pentru mie nu mi-a trebuit prea mult, deși de seara eram încă amețită, am mai băut câteva pahare și am fost iarăși din nou la loc. Și i-am zis să mă lase puțin să dorm la ea și ea m-a lăsat înăuntru și a plecat și a venit pe aici, pe la mine acasă, l-a văzut pe Răducu plângând și a venit și mi-a spus, Ileana, faci că du-te acasă, că uite, Răducu plânge. Am venit acasă, ea a fost destul de drăguță și a venit cu mine și m-a condus acasă. Când am ajuns la poartă, Răducu m-a aștepta la poartă, dar în schimb, când m-a văzut în ce hal eram, s-a întors cu spatele și a început să plângă și mie prea mult încercam eu să-l mint că nu e adevărat, dar degeaba, că el deja mă cunoștea când eram beată și când eram trează. Și deci și pentru el a fost un chin ca să se gândea și cum arătam eu când mergeam pe stradă beată și mă vedea lumea și mă cunoștea și îl cunoștea și pe el sau colegi de-ai lui de la școală. Și de asemenea se gândea și la ce urmează când mă vede soțul meu și iară scandal și iară ceartă și iarăși.
Ani de zile ai bătut, Iisus, la ușa mea și ți-am răspuns, mergi în pace. Și trist, eu binecuvântare ceream. O, dacă ai ști cât îmi pare de rău pentru timpul pierdut. Fără rodul cerut, am greșit, nu mai este timp să răscumpăr ce-am risipit.
Radu, aș vrea să te întreb cum te înțelegi acum cu mama ta.
Față de cum mă înțelegeam înainte cu ea când era pe calea băuturii, pot să spun că mă înțeleg minunat.
Ai putea să consumi băutură alcoolică dacă ți-ar oferi cineva?
Nu trebuie nici să curgă pe bega, nu trebuie băutură. Că știu cât a suferit mama mea din cauza băuturii. Și bani cheltuiți aiurea pe băutură nu merită.
Dacă ți-amintești un moment în care te-ai certat cu mama ta sau ai fost foarte supărat pentru că ea era beată și consuma băutură?
Îmi duc aminte un moment foarte bine, eram la sat la bunici, tot așa am plecat împreună cu ea de frica lui ei era frică de tatăl meu, băuți, era frică să nu ia bătaie și am mers lăsat la bunica, na, la bunica mea. Acolo tot așa, bea, îi cerea bani la bunica mea pentru băutură, banii din pensia la bunica mea, mergea în sat, bea, pe mine bunica mă trimitea după ea, du-te după ea, să o aduci acasă. Eu când eram mic, trebuia să mă chem pe un băiat după mine, mi-era rușine să o iau de acolo de la bir sau... Câteodată mi-aduc aminte, Dumnezeu să mă ierte, am și dat în ea.
Ce părere aveți despre alcoolism?
Face bine. La fraieri. Prima dată la fraieri și după aia care oamenii că se controlează, nu face bine.
Alcoolul distruge viețile oamenilor, inclusiv viețile copiilor în familie.
Aveți în familie cunoștințe care sunt alcoolici?
Am pe cineva în familie, da, și a fost un dezastru. A fost și este încă, pot spune, un dezastru.
Din ce cauza a fost un dezastru? Ce s-a întâmplat?
Din cauza alcoolului s-au neglijat multe. Trăind doar pentru a mânca, a dormi, a bea și a te trezi din nou să bei, să mănânci și iar să dormi și iar să te trezești, neglijând copiii și unele lucruri, unele responsabilități din jur, au dus la un dezastru.
E bun când e cu măsură.
M-a slat așa pe nepregătite, nu pot să-mi formulez imediat un răspuns.
Cred că e o boală.
Părere proastă. Mai beau și noi câte o bere, câte o asta, na, ca tot omul, dar nu.
Că este profund dăunată.
Nu ar trebui să fie alcool pe lumea asta.
Dezastru cu alcoolismul. Distruge și sănătatea și ceva care n-ar trebui să existe.
Despre alcoolism, o părere foarte proastă. De la alcoolism vine violul, crimile, hoția, banditul și toate scrocărimea vine de la alcool. Asta vă spun. Despărțire, familie, bajocuri de copii, de tot. De la alcoolism asta orice ce mai... Ultimele cuvinte cele mai proaste vin de la alcoolism. Asta adevărat.
Cunoașteți persoane care sunt alcoolice?
Sunt destule. Vai de capul meu că la fiecare 5 metri sunt toți alcoolici, toți boschetari și toți criminali. Vă spun, de la alcool toți. Că în loc să fac un magazin sau să fac un spital, fac birturi. Pentru alcoolici și pentru bandiți. Și acolo se adună. Începând de la cel mai mare prostie până la ultima, acolo se adună în birturi.
Locotenent colonel Ioan Băla, comandantul penitenciarului Timișoara, despre fenomenul infracțional datorat consumului de alcool.
Cei care consumă în mod sporadic și săvârșesc infracțiuni fără a fi etilici reprezintă un procentaj de chiar până 90% din numărul celor aflați în închisoare. Cauzele care generează fenomenul infracțional, una dintre aceste cauze, unanim recunoscute și regăsite în documentele din dosarele penale ale infractorilor care sunt privați de libertate, este consumul de alcool, de la banalele furturi, dacă un furt poate fi numit un act banal, și până la infracțiuni cu violență, cu un grad de sadism și de agresivitate extraordinar, regăsit în geneza infracțiunilor de omor deosebit de grav. Una dintre cele mai răscolitoare situații este aceea unui deținut multirecidivist, cunoscut ca având un comportament agresiv, violent, sub imperiul băuturilor alcoolice în exces, a ucis-o cu sânge rece pe concubina temporară pe care acesta o avea, fiind într-o stare de ebrietate atât de avansată și el și victima, încât după ce a omorât-o, acesta a dormit efectiv pe cadavru concubinei lui, în ziua următoare transportându-o de la etajul 3 unde locuia până la parter, trasă de picioare cu capul căzând pe scările blocului în care locuia, situații la care au asistat și vecinii acestuia, și în prezent este condamnat pentru lovituri cauzatoare de moarte și mai multe infracțiuni de tâlhărie.
Asta, din gura la orel cel mai periculos.
Păi eu ce am făcut, tată? Eu sunt cel mai cuminte din pușcărie.
Care este poziția Bibliei sau care este poziția lui Dumnezeu în ceea ce privește problema alcoolismului? Daniel Cocar, pastor baptist.
Vreau să amintesc pentru început un verset din Cartea Proverbe, capitolul 23, care spune așa în versetul 20: nu fi printre cei ce beau vin, este poziția lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, Și pe urmă, versetele 29 și 30, permiteți-mi să citesc pentru ascultătorii interesați, spune așa cuvântul lui Dumnezeu: ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Răspuns: a celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu în pahar și face mărgăritare și alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Beția distruge nu numai trupul, nu numai familia, ci beția distruge sufletul și distruge relația cu Dumnezeu. Și mi se pare că acesta fiind păcat, alcoolismul fiind păcat, deși oamenii încearcă să excludă din vocabularul uman cuvântul păcat și să-l înlocuiască cu altele, cu vicii, cu, eu știu, cum vrem să botezăm cuvântul păcat, nu vom reuși niciodată lucrul acesta. Păcatul rămâne păcat. Deci niciun bețiv nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu.
Despre valorile pe care Dumnezeu le consideră a fi importante pentru om, Marius Ioana, preot ortodox.
Alcoolismul este o patimă, este un păcat pentru că face ca viața noastră să se dubleze. Îți creează o viață imaginară, aici pe pământ o viață care după câteva ore poate să te readucă în realitatea crudă pe care o trăiești și cel mult poate să-ți ofere un confort oarecare pentru puținul timp pe care îl petreci într-o stare de ebrietate. Viața unui om care a căzut în această patimă a alcoolului este tragică, nu numai pentru societate, nu numai pentru familie, dar este un dezastru personal. Este tragic să, din clipă în clipă, din zi în zi, periodic să te dedublezi. Este o dramă sufletească, această dedublare, această recurgere la drogul acesta care este alcoolul. Și războiul nostru este un război nevăzut cu duhurile acestei lumi care de fiecare dată parcă îți șoptesc la ureche: mai încearcă o dată, lasă, a trecut clipa aceasta, hai să mai fii o dată fericit, mai încearcă, uite, îți dau toată lumea asta este a ta. În momentul în care ești în stare de ebrietate, ai impresia că toată lumea aceasta este a ta. Este exact ceea ce spunea diavolul când a suit pe Mântuitorul pe aripa templului: dacă te închini mie, îți voi da toată lumea. Și cam așa se întâmplă cu cei care cad în patim. În momentul în care au căzut de acolo, de jos, li se pare că lumea este a lor. Este a lor, dar este o lume pierdută pentru ei. Este o lume pierdută.
Renunțarea la alcool datorită schimbării modului de gândire, cu ajutorul lui Dumnezeu, se face dintr-o dată și fără urmări nefaste. Renunțarea la alcool pe baza propriilor eforturi și cu ajutorul tratamentului medicamentos este o experiență dificilă. Sevrajul care se instalează în primele zile poate dura săptămâni sau luni și există pericolul recăderii. Dr. Lucia Rădescu, medic-psihiatru la Spitalul de Psihiatrie Jebel.
Pot apărea crize de mânie, de furie, pacientul poate fi foarte agitat, în funcție de personalitatea lui se poate manifesta agresiv față de alții sau față de sine. Este un pacient foarte greu de stăpânit, un pacient violent, care își pune în pericol viața lui și viața celor din jur. În funcție de personalitate sunt și cazuri în care pacientul devine foarte deprimat și se manifestă, boala, sevrajul se manifestă doar prin tulburare tulburările sale somatice, prin alterarea stării generale, deshidratare, lipsa poftei de mâncare și o serie de simptome somatice care arată că organismul său încearcă să se adapteze la, să funcționeze, să-și regăsească echilibru sau homeostazia în situația întreruperii bruște de alcool.
Vedeam diferite gunci, eram cu ochii deschiși, trazi, nu eram băut, ci eram cu ochii trazi, deștept, trazi complet. Numai gunci, diferite insecte, numai voci, strigăte, jurături la adresa mea, că mă omoară, voci cunoscute, prietenii care îi cunoșteam, dar nu era nimeni în fond. Aveam o senzație de mâncărime, mă băgam în vană, eu ziceam că eu sunt conștient. Să urcam pe mine și eu mă băgam în apă ca să nu se pună pe mine, totuși pe sub apă se puneau pe mine. Și nu mă văd, dam drumul la robinet de la ghiuvetă ca să mă spăr. Și începea muzica să cânte, o puneam, păi dar ce spăr, unde vine muzica pe robinet? Închideam robinetul, nu mai e muzică, iar dam drumul. Dar începea muzică, de fiind populară, ușoară și tot la fel. Mă gândeam, mă, dar de unde cum așa? Și am plecat de la 3 noapte, am plecat la lucru, la întreprindere și în Timișoara parcă era urletul lui era o muzică pe toate străzile, dar în fond nu era nici dar cum am ajuns la întreprindere, m-am dus în vestiar, unde aveam vestiar, aveam o bancă lungă, și m-am trântit acolo pe ea. Am început. Plageamuri s-aud. Gata, hai să-l omorăm, ăsta e al nostru acolo, îl prindem. Îl bate, nu știu ce, îl omorăm. M-au auzit pe un fel de barac așa, că se stăia pe barac. Aveam un topor de tucalene. Și m-am apucat să dau în geamuri, să spar geamurile. Dar și chestii din ăștia au fost. Din cauza alcoolului, bineînțeles.
Stimați ascultători, este foarte adevărat că nu toată lumea ajunge la o stare patologică în urma consumului de alcool. Există și persoane care consumă alcool într-un mod echilibrat, care știu să-și păstreze rațiunea. Dar, atenție!
Pentru noi un pahar este prea mult și după aceea următoarele 100 sau 1000 sunt prea puțini ca să ne astâmpere setea.
Uneori, acest prim pahar, care înseamnă prea mult, se ia cu acordul părinților sau fără acordul lor, cu prietenii sau poate la diferite ocazii.
Începuturile băutului meu, să zic așa, se leagă de anii de liceu. Am fost într-o clasă cu mult mai multe fete, destul de puțini băieți și eu eram destul de timid. Și nici nu prea mă știam purta cu fetele. În orice caz, simțeam nevoia să prind un curaj. Am avut un cerc de prieteni unde ne întâlneam destul de des la chefuri. Și culmea că părinții prietenilor și prietenilor mele ne puneau la dispoziție, sau ne lăsau singuri în apartament și ne puneau la dispoziție cantități destul de serioase de băutură. Fiind la îndemână, simțind nevoia să trec acel prag de timiditate, am început să beau un pahar, două, trei, mi-a plăcut gustul. Am început să văd cum e și băutura asta și cealaltă și așa mai departe și așa, astăzi am început un păhărel, a doua zi mai băut un păhărel pe zi, dacă merge un păhărel mai merge încă unul, că ce-i un păhărel, dar nu era nicio problemă. Chiar dacă s-a întâmplat să mă îmbăt, a doua zi mi-era rău, mă scuzați, s-a întâmplat să văd că sunt efectele și nu mă mai gândeam la băutură săptămâni sau luni de zile. Dar crescând treptat și cantitatea de băutură, a venit un moment când am simțit deja nevoia să beau zilnic. Este un prag insensibil, nu pot să spun nici acum. Când am trecut acel prag invizibil de la un băutor normal, chiar un băutor abuziv, să zicem, la faptul că am ajuns dependent de băutură.
Stimați ascultători, știți care este rata consumului excesiv de alcool între tinerii de liceu, cei care vor fi adulții de mâine? 72% dintre băieții de liceu și 55% dintre băieții de școală generală au avut cel puțin odată experiența de a fi beat. 41% dintre fetele de liceu și 31% dintre fetele de școală generală au trăit și ele, cel puțin odată, experiența aceasta. De asemenea, rata consumatorilor de alcool este de 93% dintre băieții de liceu și 78% dintre băieții de școală generală. Între fetele de liceu, 93% și 73% dintre fetele de școală generală consumă alcool. Rata consumatorilor frecvenți se ridică la 86% între băieții de liceu și 61% între fetele de liceu. Aceste cifre sunt preluate dintr-un chestionar al Organizației Mondiale a Sănătății, preluat dintr-un studiu efectuat sub conducerea conferențiarului dr. Mircea Tiberiu de la Clinica de Psihiatrie din Timișoara și publicat în Viața Medicală, numărul 12, din martie 2000. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 624 de elevi de școală generală și liceeni.
Și culmea că părinții prietenilor și prietenilor mele ne puneau la dispoziție, sau ne lăsau singuri în apartament și ne puneau la dispoziție cantități destul de serioase de băutură.
Alcoolismul poate să producă plăcere, în prima fază, dar există și un alt fel de efecte.
Am gustat un pahar de băutură. Ajunsesem să fiu atât de degradat, atât de disperat, pentru că nu mai puteam să încetez băutul sub nicio formă, cât am zis, eu altă soluție nu mai am. Dacă nici prin programul Alcoolicilor Anonimi eu n-am reușit să încetez băutul, înseamnă că pentru mine nu mai există nicio soluție. Și am hotărât să pun capăt zilelor. Am cochetat câteva săptămâni cu fel de fel de metode, ce și cum și am încercat să bag degetele și în priză. Da, mi le-am tras repede când am simțit curentul. Și atunci mi-am luat niște somnifere, calmante. Am luat o sticlă de vodka, le-am înghițit o jumătate din vodka, am lăsat o scrisoare de adio și m-am culcat. După 12 ore m-a găsit soția, pentru că am venit foarte târziu acasă, într-o comă profundă. Se pare că Dumnezeu a avut alte planuri cu mine, pentru că mai există. Am trăit o nouă viață acum.
A încercat diavolul să-mi ia mintea în așa fel încât să-mi iau zilele. Deci și până acolo am ajuns, mă gândeam, zic, oh, cât durează, zic, și așa, acum zic, nu o să mă ierte soțul meu, sau mă gândeam, zic, cât durează în fața unui tren să mă arunc sau o funie la gât, sau, de să știți că diavolul este foarte obraznic și foarte șmecher.
Începeam să mă cer cu soția, găseam întotdeauna motive, pentru că eram cu capul plin. Și îi spuneam, de ce ai fost așa drăguță, așa amabilă, cu tare sau cu tare? Și atunci recurgeam, eram agresiv. O băteam, ce mai să? Dacă era prea sobră, după ce plecau, spuneam, de ce ai fost așa de acritură? Aveam o expresie asta mea. Dacă era prea amabilă, nu era bine. Dacă era prea serioasă, nu era bine și nu dădea cu mine în niciun fel. Era scandal de fiecare dată.
Am ajuns să fac și o hepatită aproape ceroză, hepatită de ceroză, că m-au și pensionat la 36 de ani.
Alții, dacă vrea că să mai continue și cu băutul, atunci o să aibă și probleme ca mine. Și dacă nu s-o opresc, cum mi-a spus mie doamna doctoră, că dacă nu mă opresc să nu mai beau, o să ajung să mă... acolo la 2 metri sub pământ.
Petre, prima căsnicie ți s-a spulberat, s-a dus de râpă. A doua am înțeles că ți se clatină. Oprește-te, Petre, o să mergi în iad. Iad nu știe nimeni dacă este rai sau iad. Nu s-a întors nimeni încă. Mare omul și mănâncă vermi. Ar fi grozav dacă s-ar întâmpla așa. Dar Biblia spune, Petre, că după moarte urmează judecata. Și omul este chemat în fața lui Dumnezeu să dea socoteală pentru tot binele și tot răul care l-a făcut când trăia în trup.
Doar un ceas picioare.